Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Την ιστορία που θα ακούσετε απόψε με τίτλο «Ατυχές περιστατικό» έχει γράψει η Τιτίνα Δανέλη.
Παίζουν οι ηθοποιοί Νίκος Ιδέρης, Ντόρης Γεωργίου, Κώστας Ζήσης, Γιούλης Μαναγδή, Παύλος Φέρης, Βίρον Ράμογλου, Φένια Ηλιοπούλου, Γιώργος Δήμας. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Ήταν ενθουσιασμένη. Η Τασία είχε βρει εισιτήρια για το θέατρο και μάλιστα στην τρίτη σειρά. Έτσι θα τον έβλεπε από κοντά. Ίσως, που να ξέρεις, να της έριχνε μια ματιά. Τρεις φορές είχε δει αυτή την παράσταση και όχι μονάχα δεν την είχε βαρεθεί, αλλά κάθε φορά της άρεσε περισσότερο. Μακάρι να ήθελε και ο Βλάσης να έρθει μια φορά μαζί της. Έπρεπε να δει πόσο πιστικά έπαιζε ο Άλκης Ζώης στον αστυνομικό και πώς κρατούσε το πιστόλι, λες και ήταν πράκτορας του FBI. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο έμοιαζε αδιανόητο, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση. Προσπάθησε να απομακρύνει τις θλιβέρες σκέψεις και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Δεν προλάβαινε να πάει κομμωτήριο, αλλά με μια στέκα θα τυθάσευε τους χήμαρους των μαύρων μαλλιών της. Μόνο που όταν τη φορούσε, μετά από μια ώρα την έπιανε η μικρανία. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου την έκανε να τυναχτεί, λες και την είχε χτυπήσει ρεύμα. Στην αρχή σκέφτηκε να μην το σηκώσει. Αν ήταν ο Βλάσης, θα της χαλούσε το κέφι. Θα αναγκαζόταν να του πει ψέματα. Αλλιώς θα γινόντουσαν μαλλιά κουβάρια. Αυτή η όψιμη και παρανοϊκή ζήλια του την τρόμαζε. Η ζωή τους είχε καταντήσει ανυπόφορη. Μα είναι δυνατόν να ζηλεύει έναν ηθοποιό? Και μάλιστα έναν ηθοποιό που δεν τον γνώριζε προσωπικά και που εκείνος αγνοούσε την ύπαρξή της? Ήταν δυνατόν να συμπεριφέρεται σαν μανιακός όποτε του έλεγε ότι θα πήγαινε στο θέατρο? Δηλαδή όταν είχαν δει στο βίντεο το βασικό ένστικτο, που χρόνος και που χρήμα για κινηματογράφο εκείνη την εποχή, και ο Βλάσης δεν έκρυψε το θαυμασμό για τη Σάρων Στόουν, η Στέλλα πώς θα έπρεπε να αντιδράσει? Να γίνει έξαλλη και να του πετάξει το ποτήρι με την κοκακόλα στο κεφάλι? Για το όνομα του Θεού, αυτά δεν ήταν σοβαρά πράγματα. Αυτά ήταν ρεζιλίκια. Καλά έκανε και του άρεσε η Σάρων Στόουν. Μια ηθοποιός ήταν, όπως και ο Άλκης Ζώης. Το πρόσωπο της συνέφιασε. Δεν ήταν καλά σημάδια αυτά. Καθόλου καλά, σκέφτηκε ανήσυχη. Έπρεπε να τον δει γιατρός. Το τηλέφωνο συνέχισε να χτυπάει. Σήκωσε το ακουστικό με χέρια που έτρεμαν ελαφρώς. Όμως δεν είχε άλλη επιλογή. Φυσικά και ήταν ο Βλάσης. Ποιος άλλος? Το παράξενο όμως ήταν πως άκουγε τον παλιό Βλάση, εκείνον που ήξερε από το γυμνάσιο. Ήταν ο ήρεμος, ο γλυκός, ο πρώτος και μοναδικός ερωτάς της. Τη ρώτησε ποια ήταν τα σχέδιά της για το βράδυ, μιας και εκείνος είχε υπηρεσία. Η Στέλλα δίστασε. Δεν είχε πρόσβαση στο βλέμμα του για να σιγουρευτεί πως ναι, από τη μια στιγμή στην άλλη είχε γίνει το θαύμα. Κατέφυγε στη μισή αλήθεια, που ήταν χειρότερη από το ολόκληρο ψέμα.
θα συναντήσω την Τασία, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε. Για ένα καφέ μάλλον θα πάμε.
Κοίτα να περάσεις καλά, μωρό μου. Θα αργήσω πολύ. Μη με περιμένεις. Κοιμήσου.
Από τη μία ανακουφίστηκε, αλλά από την άλλη ένιωσε ένοχη. Άναψε ένα τσιγάρο και προσπάθησε να θυμηθεί πότε ακριβώς είχε αλλάξει ο Βλάσης. Σκάλισε όσο μπορούσε τη μνήμη της, μέχρι που τη μάτωσε. Κάποια στιγμή ο νους της φωτίστηκε. Μα πώς της είχε διαφύγει όλο αυτόν τον καιρό? Η μεταμόρφωσή του είχε αρχίσει στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, τότε που είχε δραπετεύσει από τον Κορυδαλό ο Μυτιλινέος. Έτσι δεν τον έλεγαν. Και ενώ ο Βλάσης τον είχε κυνηγήσει με το περιπολικό και σχεδόν τον είχε φτάσει, ο Στέλιος, ο αιώνιος ανταγωνιστής του, με ένα άλλο όχημα τον πρόλαβε. Συνέλαβε αυτό το μούτρο και του πέρασε χειροπέδες. Τα εύσημα από τον ίδιο τον αρχηγό της Ελλάς τα εισέπραξε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, ο συνάδελφος και άσπονδος φίλος του. Ναι, από τότε ήταν που ο Βλάσης άρχισε να μεταμορφώνεται και να υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα. Να βλέπει ανίερες συμμαχίες, συνωμοσίες και απιστίες εκεί που δεν υπήρχαν. 10 μέρες αργότερα εκείνη είχε 2 εισιτήρια από την εργατική εστία και όλο χαρά το είπε στον άντρα της. Μα εκείνος αρνήθηκε να τη συνοδεύσει. Είχε πολλή δουλειά, είπε. Η Στέλλα αναγκαστικά πήγε μονάχη της. Πού θα έβρισκε άλλη τέτοια ευκαιρία? Κάθισε δειλά στο κάθισμα που της υπέδειξε η ταξιθέτρια και προσευχόταν να σβήσουν τα φώτα, γιατί ντρεπόταν. Μα όταν άρχισε η παράσταση, μαγεύτηκε. Ο πρωταγωνιστής ήταν εκπληκτικός στο ρόλο του αστυνομικού, χωρίς ερμηνευτικές φλιαρίες. Της θύμισε τον Αλ Πατσίνο στο Σέρπικο. Όταν έπεσε η αυλαία και οι ηθοποιοί βγήκαν και υποκλήθηκαν στο κοινό, εκείνη σηκώθηκε και άρχισε να χειροκροτεί με ενθουσιασμό, μέχρι που πόνεσαν οι παλάμες της. Στην επιστροφή τάχυνε το βήμα της, πήρε μάλιστα ταξί. Πια εκείνη που πρόσεχε και τη δεκάρα για να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνονταν στο σπίτι της. Πώς ήθελε να μοιραστεί με τον Βλάση αυτή την αλυσμόνητη εμπειρία? Μα όταν μπήκε στο σαλόνι και τον βρήκε να κάθεται στην πολυθρόνα περιτριγυρισμένος από άδεια μπουκάλια μπύρας, με την τηλεόραση σβηστή να κοιτάει με βλέμμα άδειο το κενό, απόρησε. Σήκωσε τα μπουκάλια από το πάτωμα, συγύρισε λίγο, του έψησε ένα σκέτο ελληνικό και τον ακούμπησε στο τραπεζάκι που το κάλυπτε με το κέντημα της γιαγιάς της. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε, απάντηση όμως δεν πήρε. Έσκυψε και τον φίλησε στο παγωμένο μάγουλό του και έπειτα του έριξε μια κουβέρτα στα πόδια. Ανήσυχη, έπεσε στο κρεβάτι, αλλά ύπνος δεν της κολούσε. Κάθε τόσο σηκωνόταν και έριχνε μια ματιά στον άντρα της, που τώρα είχε κλείσει τα μάτια. Κατά τις 5 το πρωί άκουσε ένα δυνατό θόρυβο. Πετάχτηκε από το κρεβάτι και είδε τον Βλάση διπλωμένο στα 2 να κάνει ακατάσχετους εμετούς. Παντού, πάνω στο παντελόνι του, στο χαλί και στο λευκό κέντημα της γιαγιάς της. Έπειτα ο Βλάσης πήγε στο μπάνιο, πλήθηκε, ντύθηκε, τη ζήτησε συγγνώμη και έφυγε για τη δουλειά του. Το βράδυ γύρισε κατάκοπος και αμίλητος. Σχεδόν δεν άγγιξε το φαγητό του. Τότε η Στέλλα, για να του φτιάξει το κέφι, του διηγήθηκε με ενθουσιασμό το ατυχές περιστατικό που είχε παρακολουθήσει την προηγουμένη, για την παράσταση, τους ηθοποιούς, αλλά και για την εκπληκτική ερμηνεία του Άλκη Ζώη. Αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή ο άντρας της μεταμορφώθηκε σε θηρίο ανήμερο και η ζωή της έγινε σκέτη κόλαση. Η Στέλλα όμως πείσμωσε και πήγε άλλες 2 φορές στο θέατρο και ξανάδε την παράσταση. Η έμονη ιδέα του Βλάση μεγάλωνε μέρα με την ημέρα. Θέργευε Και εκείνη ένιωθε ότι πνίγεται, ότι από εδώ και στο εξής θα της επέβαλε να του ζητά την άδεια και για να αναπνέει. Μα τώρα είχε προβληματιστεί. Μήπως θα ήταν πιο λογικό να ματαιώσει την έξοδό της, μιας και πριν από λίγο ο Βλάσης είχε δείξει σημάδια μεταστροφής. Ήταν έτοιμη να τηλεφωνήσει στη φίλη της όταν το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Πριν προλάβει να πει λέγεται, άκουσε τη φωνή του άντρα της, ακόμα πιο ήρεμη από πριν. Ανατριχιαστικά ήρεμη. Είπε:
«Τώρα που θα τον δεις, να του πεις ότι απόψε το βράδυ θα είναι η τελευταία του παράσταση. Στορκίζομαι στα κόκαλα της μάνας μου».
Η γραμμή έκλεισε. Η Στέλλα, άφωνη και μαρμαρωμένη, άκουγε τους παλμούς της να καλπάζουν και φοβόταν πως λίγο ακόμη και η καρδιά της θα πετάγονταν έξω από το στέρνο της. Σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό. Σκοτεινός και αμίλητος ήταν. Έβαλε τα χέρια στις τσέπες και άρχισε να περπατάει με το κεφάλι σκυφτό και με μεγάλα βιαστικά βήματα. Κανείς δεν τον περίμενε. Κι όμως ήταν οι σκέψεις του που τον είχαν πάρει στο κατόπι, ήταν αυτές που ανηλαιώς τον καταδίωκαν και έμοιαζε αδύνατο να τους ξεφύγει. Στα 50 μέτρα τον έφτασαν και τότε όλες μαζί, χωρίς σειρά προτεραιότητας, πήδησαν και χώθηκαν μέσα στο κεφάλι του. Όταν έφτασε στην πλατεία, κάθισε εξουθενωμένος σε ένα παγκάκι. Τελικά τι ήθελε, να πάθει αμνησία, να πεθάνει, να χωρίσει? Τη γυναίκα του την αγαπούσε, αλλά συγχρόνως την αντιπαθούσε. Και όχι μόνο την Ηλέκτρα, αλλά και τους συνάδελφούς της, όλους εκείνους που φορούσαν λευκή μπλούζα. Είχε γίνει αλλεργικός με τους γιατρούς επειδή αντιμετώπιζαν το θάνατο λογικά. Μα υπάρχει λογική εξήγηση στο θάνατο ενός πεντάχρονου αγοριού? Ανήμερα των γενεθλίων του παιδιού τους, η Ηλέκτρα του ζήτησε να κάνουν παιδί. Και το χειρότερο, θα το βάφτιζαν και αυτό Μάριο ή Μαρία, εάν ήταν κορίτσι. Έπρεπε επιτέλους να ζήσουν φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Πώς ερμηνεύεται αυτό το τελευταίο? Αντικαθιστώντας όλα όσα αγάπησες. Θεέ μου, πόσο διαφορετική νοοτροπία είχαν και δεν το είχε πάρει είδηση τόσα χρόνια. Ωκεανοί τους χώριζαν. Ο έρωτας όμως είχε κατορθώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μειώσει την απόσταση ανάμεσά τους. Εκείνος είχε αγαπήσει μια συγκεκριμένη γυναίκα και ένα συγκεκριμένο παιδί. Είχε επιλέξει ένα επάγγελμα, είχε διαλέξει ένα σπίτι, ένα νησί, μια ιδεολογία. Αδιαφορούσε για τα ονόματά τους. Η Ηλέκτρα αγαπούσε τα ονόματα περισσότερο από τους φορείς τους. Ήταν σίγουρος πως εάν εκείνη τη στιγμή τον πατούσε ένα αυτοκίνητο, μέσα στον πόνο της θα συνυπήρχε και η ανακούφιση. Θα ξαναπαντρευόταν σύντομα και όποιο όνομα και να είχε ο διαδοχός του, στις τρυφερές στιγμές τους εκείνη θα τον αποκαλούσε πιθηκάκι μου. Όσο για το γέρο Ρέξ, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μόλις αναχωρούσε θα τον αντικαθιστούσε με ένα άλλο λυκόσκυλο που θα το φώναζε και εκείνο Ρέξ. Έτσι η Ηλέκτρα θα τα είχε καλά και με τους πεθαμένους και με τους ζωντανούς, κυρίως όμως με τη συνείδησή της. Και φιλάνθρωπος και φιλόζωος. Ονοματόφιλη, έστω και αν δεν ήταν δόκιμος ο όρος. Αυτό ήταν. Την αδικούσε? Ίσως. Σημασία είχε ότι ήταν υποχρεωμένος να παίζει θέατρο συνεχώς, και το πρωί και το βράδυ. Αναρωτιόταν πόσο ακόμα θα μπορούσε να το αντέξει. Είχε ξεπεράσει τα όρια του. Σηκώθηκε και άρχισε πάλι να περπατάει άσκοπα. Σταμάτησε μπροστά στην προθήκη ενός βιβλιοπωλείου και χάζεψε τους τίτλους. Μακάρι να μπορούσε να συγκεντρωθεί και να αφαιθεί στην περιπέτεια της ανάγνωσης, αλλά ήξερε καλά πως του ήταν αδύνατον. Όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, τις είχε σπαταλήσει για να αποστηθήσει το ρόλο του. Ένα ρόλο που τον είχε κάνει δημοφιλή. Οι προτάσεις για σύριαλ άρχισαν να πέφτουν βροχή. Φυσικά τις απέρριπτε. Είχε επιλέξει το θέατρο από αγάπη και σεβασμό γι' αυτό. Ή θέατρο ή τίποτε. Η επιτυχία είχε αργήσει πολύ, μα ακόμα και αυτό τον άφηνε αδιάφορο. Προχώρησε. Στην ίδια ευθεία, λίγα μέτρα πιο πέρα, ήταν ένα μαγάζι με παιχνίδια. Κατέβηκε στο υπόγειο. Ο υπάλληλος τον ρώτησε ευγενικά πώς θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ζήτησε ένα πιστόλι που να μοιάζει από μακριά με αληθινό. Ο πολιτής του έδειξε ένα περίστροφο. Σκάλια είχαν? Βεβαίως και είχαν, και ήταν εντελώς ακίνδυνα. Μόνο θόρυβο έκαναν. Έτσι και ο μικρός θα ήταν ασφαλής, αλλά και τα άλλα παιδάκια. Ασφαλής. Ο γιος του ήταν ασφαλής. Δεν μπορούσε πια να πάθει κανένα κακό. Ούτε μπορούσε να πληγώσει άλλο παιδάκι. Τα σκάλια της λευχαιμίας είχαν πετύχει το στόχο τους. Οι γιατροί κάνανε ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το παραδεχόταν. Όμως εκείνη την τραγική νύχτα που... Εκείνη την τραγική νύχτα που συνέβη το αναπόφευκτο, μία ώρα αργότερα, μέσα στην απελπισία του, τις είδε και τις άκουσε. Οι λευκές μπλούζες καθόντουσαν στο προάβλιο, κρατώντας λευκά πλαστικά ποτήρια στο χέρι και κουβέντιαζαν ήρεμα. Έκανα σχέδια για τις διακοπές τους. Σε μια στιγμή κάποια από αυτές γέλασε. Έτσι, σαν να μην είχε συμβεί κάτι το τρομερό. Και ήταν οι ίδιες λευκές μπλούζες που είχαν δώσει τη μάχη για τον Μάριο. Και τότε τους μίσησε. Το μίσος με τα χρόνια ξεθύμανε και μεταμορφώθηκε σε απέχθεια. Συνάντησε τα μάτια του πολιτή που τον κοίταζαν ερευνητικά.
«Είστε ο Ζώης...»
«Ναι, εγώ είμαι»,
είπε και πήρε το περίστροφο. Χωρίς να περιμένει να του το τυλίξει και να του δώσει την απόδειξη, άφησε ένα χαρτονόμισμα και βγήκε. Έβαλε το παιχνίδι στην τσέπη του και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο το είχε αγοράσει. Το όπλο που είχε στο θέατρο έκανε μια χαρά τη δουλειά του. Για να σκοτώσει την ώρα του, ή μήπως είχε απλώς νοσταλγήσει να μπει σε ένα μαγάζι παιχνιδιών. Ξαφνικά άκουσε σιρήνες περιπολικών να πλησιάζουν. Έφτασε στο υπαίθριο γκαράζ της ζωοδόχου πηγής, όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του, και καθώς πλήρωνε, άκουσε τον μπαρκαδόρο να του λέει:
«Πάλι θα μας τα κάνουν λίμπα. Μην πάτε προς το κέντρο, η Ομόνια έχει κλείσει. Και η Πατησίων μέχρι την Ιουλιανού, ίσως και πιο πέρα. Να βγείτε από τα στενά του Λιγαβητού».
«Τι συμβαίνει?»
«Η αναρχική». «Ποια αναρχική δηλαδή?» «Κάντε γρήγορα πριν εγκλωβιστείτε».
Είχε ξεχάσει το κινητό στη θέση του συνοδηγού. Πολλά τα μηνύματα, αλλά δεν προλάβαινε να τα διαβάσει ή να τα ακούσει. Είχε κιόλας βάλει μπροστά. Κάλεσε την Ηλέκτρα. Εκείνη το σήκωσε αμέσως. Η φωνή της... Κάτι είχε η φωνή της.
«Άλκη, Άλκη, πού είσαι? Σου έχω τηλεφωνήσει 100 φορές και εσύ δεν απαντάς. Η παράσταση αναβλήθηκε και στο κέντρο γίνεται χαμός».
«Ναι, το ξέρω, έρχομαι».
«Όχι, μην έρθεις αμέσως. Έλα λίγο μετά τις 9.
«Δεν σε καταλαβαίνω».
«Ο Ρεξ».
«Τι έπαθε?»
«Τέλειωσε. Τηλεφώνησα στον κτηνίατρο».
«Του έκανες ευθανασία?»
«Τρελός είσαι. Να έχεις ικανή για κάτι τέτοιο. Σύνελθε, Άλκη, το καλό που σου θέλω». «Όταν συνέβη, ο Καημενούλης ήταν ακουμπισμένος στα πόδια μου και του χάιδευα το κεφάλι. Σου τηλεφώνησα αμέσως, μα επειδή δεν απαντούσες, μέσα στην τρέλα μου τηλεφώνησα στον κτηνίατρο. Τον παρακάλεσα να έρθει με το βοηθό του να τον πάρουν».
«Να μην έρθουν, είμαι καθοδόν».
«Όχι, πιθηκάκι μου, σε παρακαλώ. Άσε να το τραβήξει ο ένας από τους δυο μας τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε που να πάμε να τον θάψουμε. Σε κετεύω, Άλκη. Πήγαινε μια βόλτα και έλα μετά, όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Άλκη, θέλω να μου υποσχεθείς πως δεν θα μου πεις να πάρουμε άλλο σκυλάκι. Τέρμα τα ζώα. Δεν αντέχω άλλο τις απώλειες.
Δεν ήξερε πως βρέθηκε στην Κατεχάκη, ούτε κατάλαβε πως πήρε την Αττική Οδό. Απλώς πατούσε γκάζι. Οδηγούσε απρόσεκτα. Και λες και είχε κάνει τη μνήμη του κασετόφωνο, πατούσε συνεχώς το play και ξανάκουγε τη φωνή της Ηλέκτρας. Ο Ρεξ ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, όχι μονάχα για την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου, που έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένη από τη φύση εδώ και μήνες. Απλώς με την πολλή φροντίδα παράταση έπαιρνε μονάχα. Μα και η παράταση έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ήταν ανέστητη όπως πίστευε τον τελευταίο καιρό. Ήταν απλώς πιο δυνατή από εκείνον. Και για να τον προστατεύσει, για να του κάνει τη ζωή πιο εύκολη, η Ηλέκτρα, που δεν ήταν ηθοποιός, έπαιζε το ρόλο της σαν επαγγελματίας. Παρίστανε την άτρωτη. Κι όμως ήταν ευάλωτη η καημένη. Και εκείνος παρίστανε τον ζωντανό, ενώ δεν ήταν. Ένας άχρηστος, καταθλιπτικός ήταν και τίποτε περισσότερο. Πολλές φορές του είχε περάσει από το νου να βάλει ένα τέρμα στο Γολγοθά του, μα συνεχώς το ανέβαλε για αργότερα, χωρίς όμως να το ματαιώνει. Όχι από δειλία, από υπευθυνότητα. Η ασφάλεια ζωής που είχαν κάνει οι δυο τους όταν είχε γεννηθεί ο Μάριος τον απέτρεπε. Αν γινόταν αυτόχειρας, η Ηλέκτρα δεν θα εισέπρατε δεκάρα και ας είχαν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους. Τώρα όμως έβλεπε καθαρά πως η ιδέα της αυτοκτονίας είχε δηλητηριάσει την ψυχή του. Ήταν πιο δυνατή από τον ίδιο. Ο Άλκης δεν ήταν πιστός. Όμως, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο, απευθύνθηκε σε εκείνον και του ζήτησε βοήθεια.
Πάρε με. Είναι το μοναδικό καλό που μπορείς να μου κάνεις. Σε παρακαλώ.
Ξαφνικά ο ουρανός μίλησε. Άνοιξε τις αόρατες πόρτες του και άφησε να κυλήσουν όλα τα δάκρυα που είχε μέρες τώρα συσσωρεύσει. Ούτε ήξερε που βρισκόταν. Κατά λάθος είχε πάρει μια παράκαμψη που οδηγούσε στο πουθενά. Έστριψε στο πρώτο στενό δεξιά και έπειτα στο άλλο αριστερά και πάλι δεξιά, χωρίς να έχει ιδέα τι κάνει, μα ξαφνικά ο του θαύματος ξαναβρέθηκε στην Αττική Οδό. Προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Τελικά είδε την πινακίδα που έγραφε «Έξοδος, μεταμόρφωση». Σταμάτησε σε ένα περίπτερο για να αγοράσει τσιγάρα και μια σοκολάτα. Κάπου είχε διαβάσει, δεν θυμόταν πού, ότι η σοκολάτα βοηθά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ήταν έξαλλος με τους αναρχικούς που ανάγκασαν την αστυνομία να κλείσει το κέντρο και που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη ματέωση της παράστασης. Τα είχε σχεδιάσει όλα τέλεια. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα που είχε κάνει στην Τασία και του αποκαλύφθηκε η αλήθεια, είχε πάρει την απόφασή του. Ώστε η κυρία σχεδίαζε να πάει στο θέατρο, αλλά σε εκείνον είπε άρες μάρες κουκουνάρες. Τον είχε φλωμώσει στο ψέμα. Γιατί? Ήθελε ερώτημα, επειδή ήταν ένοχη γι' αυτό. Η ζήλια του ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Η Στέλλα είχε καταντήσει ερωμένη αυτού του γκομενάκια, αυτού του μπάσταρδου του Ζώη.
Όχι, κυρά μου. Δεν είμαι τρελός. Δεν έχω απλώς ενδείξεις. Έχω πλέον αποδείξεις. Ατράνταχτες.
Είχε τηλεφωνήσει στο θέατρο και είχε μάθει την ώρα που τέλειωνε η τελευταία παράσταση. Είχε προβλέψει και την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν επρόκειτο να κάνει κανένα λάθος. Ούτε μικρό, ούτε μοιραίο. Αλλά και λάθος να γινόταν, δεν τον ενδιέφερε κατά βάθος. Ήταν έτοιμος για όλα. Λογάριαζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος στην περίπτωση αυτή ήταν η αναρχική. Αύριο ίσως... Μα αύριο μπορεί να μην έβρισκε τη δύναμη να το κάνει. Τώρα. Πρέπει να γίνει τώρα, μονολόγησε. Ναι, τώρα. Αλλά πώς. Πού. Έτσι κι αλλιώς, καθώς οι περισσότεροι συνάδελφοί του ήταν απασχολημένοι στην περιοχή γύρω από την Ομόνια, την Πατησίων και την Αμερικανική Πρεσβεία, εκείνος θα είχε άνεση κινήσεων. Φυσιολογικά αυτό το κτίνος ο Ζώης θα πήγαινε σπίτι του. Σκυλόβρισε τον εαυτό του που δεν είχε φροντίσει νωρίτερα να μάθει τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. Για μια στιγμή σκέφτηκε να καλέσει τις πληροφορίες από το κινητό του, αλλά απέρριψε την ιδέα. Η κλίση θα καταγραφόταν. Απλώς μία και μοναδική φορά σε όλη του την επαγγελματική του ζωή είχε καθυστερήσει μερικά γαμημένα λεπτά. Και αυτή την καθυστέρηση την πλήρωσε ακριβά. Αυτή τη στιγμή ο φίλος του ο Στέλιος στρογγυλοκαθόταν σε ένα ωραίο γραφείο και έδινε εντολές. Γιατί? Επειδή ο δικός του δρόμος δεν είχε λακκούβες και είχε φτάσει πρώτος. Ο Στέλιος ήταν εκείνος που πέρασε τις χειροπέδες στο Μυτιλινέο και είχε σημειώσει την επιτυχία της χρονιάς. Ο Μυτιλινέος. Το όνομα που είχε ρίξει σε απίθμενα πηγάδια λύθης αναδύθηκε. Ο Μυτιλινέος. Ο δολοφόνος που βίαζε και βασάνιζε κοριτσάκια την είχε κάνει με ελαφρά πηδηματάκια από τον Κορυδαλό στις 30 Σεπτεμβρίου του 2006. Είχε ευχηθεί με όλη του την ψυχή, παρόλο που ο ίδιος είχε χάσει την ευκαιρία να τον δέσει χειροπόδαρα, να σαπίσει στη φυλακή αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Γιατί άραγε είχε καταργηθεί η θανατική ποινή? Γιατί οι Έλληνες φορολογούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν τη διατροφή αυτού του εγκληματία? Τι περίμενα δηλαδή, να μετανοήσει για τις πράξεις του? Να στείλει συλληπιτήριες επιστολές στους γονείς των θυμάτων του? Ο Βλάσης συνέχισε να κάνει άσκοπες βόλτες. Κάποια παρανομία θα εντόπιζε μέχρι τη λήξη της βάρδιας του.
Γίνεται να επιθυμώ να προκαλέσω με το χέρι μου το θάνατο του Ζωή, που ούτε τον έχω ποτέ γνωρίσει, που μονάχα στα κλεφτά έχω δει μια φωτογραφία του και που δεν είμαι σίγουρος ότι η Στέλλα μου είναι άπιστη.
Η Στέλλα, η όμορφη σεμνή μαθητριούλα που είχε ερωτευτεί με την πρώτη ματιά όταν εκείνη ακόμα πήγαινε στη Δευτέρα Γυμνασίου, η Στέλλα των νεανικών του χρόνων, η Στέλλα που δεν είχε γνωρίσει κανέναν και τίποτε πριν εκείνος εισβάλλει σαν σύμφωνα στη ζωή της, κατάντησε ένα τσουλί. Κάποιο λάθος είχε γίνει. Κάτι είχε μπερδέψει. Κάτι δεν είχε ερμηνεύσει σωστά. Μα ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι την είχε παρεξηγήσει, τότε γιατί του είχε πει ψέματα πως τάχα θα πήγαινε στο σπίτι της Τασίας, ενώ είχαν κανονίσει να πάνε στο θέατρο? Και τότε άκουσε την ίδια του τη φωνή να του απαντά.
Γιατί σε φοβάται, ανόητε? Γιατί έχεις μουρλαθεί εντελώς και κάνεις τον Κινέζο? Η απιστία της Στέλλας είναι ένα τέχνασμα της φαντασίας σου, ένας εσωτερικός αντιπερισπασμός για να αποπροσανατολίσεις τη σκέψη σου, να την απομακρύνεις από την αποτυχία σου. Χαμένε.
Η φωνή του σώπασε και κατά βάθος χάρηκε που χτύπησε το κινητό του. Μόνο να μην ήταν εκείνη. Θα μιλούσε ευχαρίστως με οποιονδήποτε, ακόμα και με το Στέλιο. Και να που ήταν ο Στέλιος. Τα έχασε.
Τι είναι, Στέλιο?
Βλάση, άκουσέ με προσεκτικά. Ο Μυτιλινέος την έκανε πάλι. Δραπέτευσε. Έκλεψε ένα παλιό σκούρο Ford και αυτή τη στιγμή που μιλάμε διασχίζει την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Σε λίγο θα είναι στο ύψος της Λυκόβρησης. Ο Μυτιλινέος είναι όλος δικό σου. Φτάνει να τον φέρεις εδώ. Και πού είσαι? Κοίτα να είσαι πολύ προσεκτικός. Αυτό το κάθαρμα οπλοφορεί.
Ο Βλάσης ένιωσε να παραλύει ολόκληρος. Ο παρανοϊκός κόσμος που έκτιζε μεθοδικά μέρα με την ημέρα τους τελευταίους μήνες για να ταμπουρώνεται μέσα του και να προστατεύεται από το τραύμα που του είχε προκαλέσει η αποτυχία του, κατέρευσε μονομιάς. Οι έμονες ιδέες και οι φαντασιώσεις που επιμελώς καλλιεργούσε εξαφανίστηκαν. δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου να τηλεφωνήσει στη Στέλλα και να τη ζητήσει συγγνώμη. Τώρα έπρεπε να γίνει άνεμος για να προλάβει τον καταστροφέα της ζωής πολλών ανθρώπων, αλλά και της δικής του ζωής. Δεν έβαλε τη σιρήνα για να μην προκαλέσει το ενδιαφέρον των εποχούμενων. Έκανε επιτόπου στροφή και πάτησε με δύναμη τον γκάζι τόσο που νόμιζε πως αν το πίεζε λίγο ακόμη το πόδι θα τρυπούσε το δάπεδο του αυτοκινήτου. Από το γαλάτσι κατέβηκε στην Πατησίων και από εκεί πήρε την Χαλκίδος και βγήκε στην Εθνική. Η τύχη ήταν με το μέρος του. Σε 7 λεπτά είχε φτάσει στη Λυκόβρηση. Θα το τσάκωνε το καθήκη. Είχε περάσει τη μεταμόρφωση όταν ξαφνικά είδε δύο παλιά αυτοκίνητα Ford, σκούρα και τα δύο, να προπορεύονται. Μέσα όμως στην καταρακτώδη βροχή ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει τις αποχρώσεις. Τα νεύρα του τεντώθηκαν. Ένα από τα δύο ήταν, αλλά ποιο? Τώρα αμέσως θα το μάθαινε. Έβαλε τη σιρήνα και ξαφνικά το Ford που ήταν στην αριστερή λωρίδα άνοιξε ταχύτητα. «Εδώ είμαστε. Τώρα θα δεις, παλιάνθρωπε, τι θα σου κάνω, αρουρέ!» Το Ford της αριστερής λωρίδας πέρασε τα φανάρια της Κηφισιάς με κόκκινο, ενώ το άλλο έβγαλε φλάς και ήρεμα έκανε δεξιά. Λίγα μέτρα ακόμα και θα τον έφτανε. Είχαν περάσει την πινακίδα της Βαριμπόμπης όταν τα λάστιχα του Ford ούρλιαξαν καθώς το τιμόνι έστριψε απότομα δεξιά προς τον Άγιο Στέφανο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας την επομένη του απόγευμα που θα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις τηλεοπτικές κάμερες θα έλεγε:
«Νόμιζα ότι έβλεπα αμερικάνικη ταινία. Όλα έγιναν με αστραπιαία ταχύτητα. Εντελώς αναπάντεχα, το περιπολικό χτύπησε με δύναμη τον προφυλακτήρα του Ford, το οποίο και ακινητοποιήθηκε. Και τότε είδα τον αστυνομικό να βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και τον άκουσα να φωνάζει: Βγες έξω, με τα χέρια στο κεφάλι. Πέταξε το όπλο σου. Ο άλλος άνδρας παρέμεινε για λίγο ασάλευτος, με το κεφάλι γερμένο προς το τιμόνι και έπειτα άνοιξε την πόρτα. Δεν μπορούσα να διακρίνω το πρόσωπό του, γιατί μονάχα τα μικρά φώτα του περιπολικού ήταν αναμένα. Υποθέτω ότι οι προβολείς μετά από τη σύγκρουση θα είχαν χαλάσει. Άλλωστε, δεν ήταν μόνο η καταραμένη βροχή που με εμπόδιζε να δω καθαρά, ήταν και τα αίματα που έτρεχαν από το κούτελό του και έβαφαν όλο του το πρόσωπο. Τότε, ο πληγωμένος έστρεψε το πιστόλι του προς το μέρος του αστυνομικού και πάτησε τη σκανδάλη. Ο ένστολος ανταπέδωσε. Ο άγνωστος σωριάστηκε στο λασπωμένο έδαφος, ενώ το όπλο του κύλησε στο ριάκι.
Και εσείς τι γυρεύατε εκεί πέρα νυχτιάτικα?
Μα εκεί ακριβώς είναι η βιοτεχνία μου. Είχα ξεχάσει το κινητό μου και επέστρεψα να το πάρω. Να, εδώ λίγο πιο πέρα είναι και το σπίτι μου.
Και μετά ο αστυνομικός τι έκανε?
Τον πλησίασε. Έσκυψε πάνω του και άρχισε να ξεφωνίζει σαν τρελός. Ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα. Ένα ασθενοφόρο. Τι κάθεσαι και με κοιτάς, αχαζός, μου είπε. Κάνε κάτι χρήσιμο. Κάλεσε το 100, άνθρωπέ μου. Υπάκουσα. Τότε ο ένστολος με διέταξε να καθίσω κοντά στον πληγωμένο, να μην τον αφήσω μόνο του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, να του κρατώ σφιχτά το στήθος και να του μιλάω συνεχώς. Έπειτα μπήκε πάλι στο περιπολικό και έγινε καπνός. Αυτά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα αυτές τις σκηνές.
Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην οδό Σοκράτους. Περπάτησε μέχρι το σταθμό του τρένου.
«Άσε να με αναζητούν στην Κηφισιά τα κολυγιόπαιδα»,
σκέφτηκε χαμογελώντας. Ένα άδειο ταξί πέρασε από μπροστά του. Μεγάλος πειρασμός που όμως έπρεπε να τον αποφύγει. Το άφησε να περάσει και μπήκε στο σταθμό που ήταν γεμάτος από κόσμο και ένιωσε την ασφάλεια που του πρόσφερε το πλήθος των ηλιθίων να τον πλημμυρίζει. Μπήκε τελευταίος. 50 λεπτά ακόμα και μετά θα ήταν ελεύθερος. Να κατέβει στο Μοσχάτο που είχε ένα φιλαράκι ή να πάει κατευθείαν στον Πειραιά. Αν πήγαινε στο Μοσχάτο ήταν 100% σίγουρο πως απόψε δεν θα τον ενοχλούσε κανείς. Θα έπαιρνε έναν υπνάκο και τα χαράματα θα την έκανε. Άλλος πειρασμός. Ένα καυτό μπάνιο, ένα πιάτο με σπιτικό φαγητό, καθαρά ζεστά σεντόνια. Όμως εάν ενέδιδε, τότε θα έδινε χρόνο σε αυτά τα αργόστροφα χαϊβάνια που το μυαλό τους το έχουν για φιγούρα να σκεφτούν. Όχι, θα κατέβαινε στον Πειραιά. Τελεία και παύλα. Το βαγόνι άρχισε να αδειάζει σιγά σιγά και αυτό κάπως τον ανησυχούσε. Κάθισε σε μια θέση και τότε είδε μια γυναικεία ομπρέλα ξεχασμένη στο διπλανό κάθισμα. Ήταν πολύ μικρή και έτσι την έχωσε με άνεση στην τσέπη του. Όχι μονάχα θα τον προστάτευε από τη βροχή, αλλά και στην περίπτωση που όλα τα πλοία είχαν φύγει και θα ήταν αναγκασμένος να περάσει τη νύχτα στο παγκάκι, θα τον έκρυβε από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η μαμά και το 12χρονο κοριτσάκι της που κάθονταν διαγωνίως απέναντί του ήταν μανούλια. Αυτός κι αν ήταν πειρασμός. Το μικρό ήταν υπέροχο. Ήταν ένα ακαταμάχητο αριστούργημα, ένα λουκουμάκι που και τι δεν θα έδινε να το καταβροχθήσει. Και δες, του χαμογελούσε το άτιμο, τον προκαλούσε. Σε λίγο έφταναν στον Πειραιά, βλέποντας και κάνοντας. Να το πάλι που κουνιόταν και άφηνε τα χαμού αθώα να φανεί το μπουτάκι του. Έκλεισε τα μάτια και φαντάστηκε τη σκηνή. Ερεθίστηκε. Όχι, σε αυτό το πλάσμα δεν μπορούσε να αντισταθεί. Με τίποτε και για κανέναν. Η λογική του υπαγόρευε να αποφεύγει τις παγίδες, να ξεχάσει τις ορέξεις του για λίγες ώρες, για λίγες μέρες ίσως. Το πάθος του όμως ξεπρόβαλε δυνατό, σκληρό, αποφασιστικό. Θα την έπαιρνε την πιτσιρίκα και ό,τι θέλει ας γίνει. Η αμαξοστοιχεία σταμάτησε στο τέρμα. Οι πόρτες άνοιξαν και ο Μυτιλινέος, υπότης, άφησε τα θυράματά του να κατέβουν πριν από αυτόν. Δεν επρόκειτο να τα χάσει από τα μάτια του. Άνοιξε την ομπρέλα και κατέβηκε. Μα τι ήταν αυτό? Ο Μυτιλινέος δέχτηκε ένα τρομερό χτύπημα στο κεφάλι και λιποθύμησε. Ο Βλάσης Αντωνίου του φόρεσε τις χειροπέδες και περίμενε τους συναδέλφους του να τον βοηθήσουν και να τον μεταφέρουν στη γενική ασφάλεια. Την επόμενη το μεσημέρι, ο αστυνόμος Β. Στέλιος Κακλαμάνης μιλούσε στους δημοσιογράφους για τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και για το ατυχές περιστατικό που αφορούσε στο σοβαρό τραυματισμό του ηθοποιού Άλκη Ζώη.
Σημειώστε όμως ότι ο αστυνομικός Βλάσης Αντωνίου ανταπέδωσε τον πυροβολισμό. Σημειώστε το καλά. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Εκείνο όμως που αγνοείται είναι η ανδρεία και η αυταπάρνηση που επέδειξε συλλαμβάνοντας τον πιο επικίνδυνο δραπέτη, τον Γεράσιμο Μυτιλινέο. Επανέρχομαι στο ατυχές περιστατικό για να σας πω τούτο. Σε μισή ώρα, ο βιοτέχνης Αναστάσιος Μανδριώτης, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της συμπλοκής και που αυτοβούλος έδωσε την κατάθεσή του στην αστυνομία, θα είναι στη διάθεσή σας, πρόθυμος να απαντήσει στα ερωτήματά σας.
Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του Άλκη Ζώη?
Ρωτήστε τους θεράποντες γιατρούς, εκείνοι θα σας ενημερώσουν.
Βρέθηκε το όπλο του Ζώη?
Από το πρωί οι άνδρες της αστυνομίας χτενίζουν την περιοχή. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί, γιατί η νεροποντή θα το έχει παρασύρει. Ευχαριστώ, τελειώσαμε.
Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε πόσο Αντωνίου από τον Άγιο Στέφανο βρέθηκε στον Πειραιά? Είχε κάποιες πληροφορίες ή έγινε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος?
Ο Στέλιος δεν έχασε την ψυχραιμία του με τον ηρωνικό υπαινιγμό του δημοσιογράφου.
Οι άνδρες της αστυνομίας γνωρίζουν καλά την ψυχολογία των κακοποιών. Ο Βλάσης Αντωνίου γνώριζε καλά ότι αφού δεν είχε κατορθώσει να διαφύγει από την Εθνική και έστριψε στην Κηφισιά, το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να μπει στον ηλεκτρικό. Πού θα κατέβαινε? Στο Μοσχάτο ή στον Πειραιά. Εδώ έβαλε λίγο το χεράκι του και ο παράγων τύχη.
Σοβαρός και αμίλητος, πήρε το μακρύ διάδρομο και μπήκε στο γραφείο του. Ήταν κουρασμένος. πολύ νωρίς το πρωί είχε πάει στο σημείο όπου είχε διαδραματιστεί το χθεσινό βραδινό θλιβερό επεισόδιο. Όση ώρα οι άνδρες του έψαχναν κάτω από τη ραγδαία βροχή να βρουν το όπλο και τη σφαίρα του Ζώη, ο Στέλιος τους άφησε ανενόχλητους να κάνουν τη δουλειά τους, στρέφοντας το βλέμμα τους στους μικρούς ποταμούς που είχαν σχηματιστεί στην άκρη του πεζοδρομίου και έρεαν με φόρα. Τότε αποφάσισε να κάνει μια μοναχική επιτόπια έρευνα. Καθώς ακολουθούσε τη φορά του νερού, έφτασε κάτω από τη γέφυρα, λίγα μέτρα πιο κάτω από τη βιοτεχνία. Ένας θάμνος του τράβηξε την προσοχή. Ένα μουσκεμένο κλαρί αγκάλιαζε στοργικά ένα αντικείμενο. Το έπιασε. Ήταν ένα ψεύτικο, ένα παιδικό περίστροφο. Και ενώ η γη ξαφνικά άρχισε να τρέμει κάτω από τα πόδια του, ο Στέλιος το έβαλε στην τσέπη του και χωρίς να αναφέρει τίποτε γύρισε μόνος στην Αθήνα. Την ώρα που ξυριζόταν και άλλαζε ρούχα και παπούτσια για να είναι έτοιμος να μιλήσει στους δημοσιογράφους, έπαιρνε την οριστική και αμετάκλητη απόφασή του. Ποτέ και κανείς δεν θα μάθαινε τίποτε για το εύρημά του. Ούτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Κυρίως αυτός, που το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του ήταν ασταθής και παράξενη. Άλλωστε, σε οποιονδήποτε μπορούσε να είχε συμβεί. Εάν ο άτυχος ηθοποιός, που έτσι κι αλλιώς ήταν ξεγραμμένος, κρατιόταν στη ζωή με τη μηχανική υποστήριξη που του παρήχαν οι γιατροί λίγες μέρες ακόμα, με τις πλημμύρες, τον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τη σκανδαλολογία και την πόλωση, το ατυχές περιστατικό θα ξεχνιόταν αμέσως. Την ίδια ώρα, ο πολιτής παιχνιδιών κοιτούσε τις ειδήσεις σαν αποβλακωμένος. «Μα τι λέει ο άνθρωπος, ποιο πιστόλι, αυτό που του είχε πωλήσει ο ίδιος, μα αυτό ήταν για νήπια. Πρέπει να πάω αμέσως στην αστυνομία, πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια», σκέφτηκε. «Αν είμαι έντιμος, οφείλω να το κάνω». Πήρε τον μπουφάν του και ετοιμάστηκε να βγει όταν μια δεύτερη σκέψη τον ανάγκασε να το αφήσει και να εγκαταλείψει την προσπάθεια. «Έντυπος είμαι, αλλά βλάκας όχι. Πού να μπλέξω τώρα με αυτούς». Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum, oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. Η ιστορία που μόλις ακούσατε με τίτλο «Ατυχές περιστατικό» είναι γραμμένη από την Τίτινα Δανέλη.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Νίκος Ιδέρης, Ντόρης Γεωργίου, Κώστας Ζήσης, Γιούλης Μαραγδή, Παύλος Φέρης, Βίρον Ράμογλου, Φένια Ηλιοπούλου, Γιώργος Δήμας. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Καληνύχτα σας.